Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaradić. U emisiji koja je pred vama možete čuti koje se kontroverze prate ruski konvoj pomoći koju šalju kosovskim Srbima i odgovor na pitanje zašto je taj slučaj izazvao toliku pažnju u javnosti. Tu je i priča o posljednjoj inicijativi Dodikovog entiteta koji hoće na svojoj teritoriji ugasiti emitovanje radio televizije Bosne i Hercegovine, jer je to nepotrebno podsjećanje na državu kojoj pripadaju.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dok 25 kamiona iščekuje ulazak na sjever Kosova, dok šoferi spavaju po samim vozilima, a ruski ambasador Konjuzin ide sa sastanka na sastanak s lokalnim liderima, čuju se i glasovi onih koji upozoravaju da se u ruskom konvoju nalaze i pošiljke koje teško da imaju humanitarni karakter. Kako inače opremu za kampovanje upotrijebiti u humanitarne svrhe? Je li posrijedi provokacija, inače incidentima naklonjenog ruskog ambasadora u Srbiji, ili se pomoć zapravo dotura čuvarima barikada i to u trenutku kad Beograd poziva na njihovo uklanjanje? Odgovore traži Miloš Teodorović.
Kako prenosi ruska agencija Tartas, među 284 tone pomoći koju Rusija šalje na Kosovo, i to baš preko prelaza koji je od 16. septembra u blokadi, mogu se pronaći hrana, ćebad, kuhinsko posuđe, ali i agregati za struju kao i poljska oprema. Novinar ruskog servisa Radija Slobodna Evropa Andrej Šari se pita.
Što je tam unutra i da li je ovaj šator ili bilo što tam je, ovaj teret može da biti iskorišten u nekakvim tvarima koje nisu potpuno humanitarne.
Prve sumnje pojavile su se zapravo onog trenutka kada su otvorene komplikacije vezane za pregledanje tovara od strane nadležnih na ulazu na Kosovo. Tada se, kako nam je rekla, zamislila i predsjednica Centra za euroatlantske studije Jelena Milić.
Iskreno da kažem, nisam nešto mnogo o tome razmišljala do trenutka kada su Rusi tako energično odbili da ULEX pregleda šta se unutra nalazi.
Okružen pripadnicima ekstremnih desničarskih organizacija, što se jasno vidi na televizijskim snimcima sa lica mesta, ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Konuzin pokušavao je na Jarinju čitavog dana da izdejstvuje propuštanje ruskog konvoja. Snagom svog autoriteta, posljednjih mjeseci građeno ga i na više incidenata u kojima je javno Srbiji delio packe zbog, po njegovom mišljenju, nedovoljnog angažmana u borbi za Kosovo, sa Jarinja je objašnjavao i da nadležnost ruskog ambasadora u Srbiji obuhvata i Kosovo, odgovarajući tako na kritike međunarodnog civilnog predstavnika Petra Fejta.
U nas druga je ocenka.
Mi drugačije gledamo na stvari od gospodina Fejta. Kao prvo, ja sam dobio pismo od Srba koji žive na Kosovu i koji su molili za humanitarnu pomoć. Kada smo pokazali spremnost da je pošaljemo, vlast u Srbiji nam se za to zahvalila.
Za etat žest.
Andrej Šari upozorava da severno-kosovsku avanturu ruskog ambasadora ne treba posmatrati nezavisno od ruskih izbornih igara, a sve u susret glasanju za predsjednika države u martu naredne godine. U to svrhu, dodaje naš novinar, Kosovo i Srbija uvek dobro dođu.
Sigurno ima tu još i odglasa oko toj situaciji koja je nastala nakon prozbe ovih 20.000 Srba da dobije rusko državljanstvo, zbog toga da državljanstvo nisu dobili, ali bilo rečeno s visoke tribine u Rusiji da mi ćemo Srbima pomagati.
Hoće li humanitarna pomoć biti dovoljna kompenzacija za više od 20.000 građana Severno Kosova koji su, čini se organizovano, zatražili rusko državljanstvo? Kada je 1. decembra objavljeno mišljenje predsjednika Dmitrija Medvedeva da za to nema osnova, obećano je da će Rusija, umjesto državljanstva, poslati sve vidove humanitarne pomoći. Kamp opremu niko nije spominjao, a to svakako nije uobičajeno, mada bi se svrha i tom vidu pomaganja mogla pronaći, rekao nam je predsjednik Crvenog krsta dr. Milan Pirnat.
Ja sam toliko probao po zbegovima i sve da me ništa ne zvonjava. Sada, da se to nešto sprema, ne mogu da vam kažem, niti sam upoznatim. Ja znam da su oni izjavili da će ovaj drugi konvoj biti istovaren u Nišu i da će se preko Crvenog krsta to distribuirati dalje.
No, šta je u prvom konvoju, nije dopušteno ni Euleksu da utvrdi. Pregovori su stigli do Brisela pa su vođeni na liniji ruska vlada, Evropska komisija. Ali na adresi evropskih partnera za sada nije poznato šta je sve u tovaru. Istovremeno se ne razmišlja o njegovom preusmeravanju na neki od prohodnih prelaza.
We very clearly believe that such a big convoy.
Verujemo da slučajevi ovako velikih konvoja kakav je ovaj sa tako velikim kamionima moraju biti propisno prekontrolisani, kao što je slučaj u svim sličnim situacijama. U stalnom smo kontaktu sa njima kako bi rešenje bilo primenjeno.
Na tim adresama možda se i sazna šta se sve u tovaru nalazi, ali predsjednicima opština sa severa to nije omogućeno. Dragiša Milović je predsjednik opštine Zvečan. Tu je smešteno oko 3.500 izbeglih lica i nema sumnje da je njima pomoć potrebna, podsjeća Milović. Pitali smo ga za pomenutu kamp opremu.
Pa ja zaista ne znam ni da li su poljski kreveti i šta tamo u toj humanitarnoj pomoći stoji, nisam da vam kažem ni gledao pažljivo. Pogotovo sada kada ulazimo u zimu gde su temperature izuzetno niske.
Rizika te vrste možda ne bi bilo kada bi poslušali savjet koji je pre 3 sedmice uputio Boris Tadić.
Političke predstavnike Srba na severu Kosova pozivam da učine sve da uklone barikade.
Ali ovaj apel ne samo da nije naišao na plodno tlo na terenu, nego bi se moglo sumnjati da je miniran od strane Rusije. Kako drugačije gledati na slanje opreme za kampovanje u kriznu zonu, pita se Jelena Milić, uz konstataciju da nas sve treba gledati kao na...
Isključivo i nikako drugčije, osim kao na provokaciju. Sada Rusija podrškom učešću na barikadama direktno radi protiv onoga što su artikulisani od strane državnog vrha Srbije kao novi prioriteti i taktika osnovivanju svojih ciljeva.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ruski ambasador Konjuzin izjavio kako će konvoj sutra preći granicu. Brisel čini sve da se ta najava i ostvari. Nadležnima Ruske federacije je međutim saopšteno da je policijska pratnja tog konvoja neophodna, prenosi iz Prištine Amra Zajneli.
Evropska unija se zalaže da se sporazum o isporučenju ruske humanitarne pomoći Srbima na Kosovu sprovede što pre. Maja Kocijančić, portparolka šefice evropske diplomatije Catherine Ashton, u izjavi za Radio Slobodna Evropa je kazala da je Evropska unija u kontakt sa svim stranama kako bi što pre došlo do sprovođenja postignutog sporazuma između Evropske unije i Ruske federacije. Iako je odbila postojanje bilo kakve humanitarne krize, ona je istakla da je Evropska unija spremna da pomogne u isporučenju pomoći. Inače, oko 25 konova već treći dan se nalazi u blizini graničnog prelaza na Jarinju na severu Kosova. Euleks i carina Kosova nisu dozvolili njihov ulazak zbog neispunjavanja potrebnih uslova i procedura. 3 kamiona koja su utorak ušla na teritoriji Kosova trenutno se nalaze na graničnom prelazu u Jarinju, a pravila Evropske unije da se obezbedi policijska pratnja konvoju, što je potvrdila i sama Kocijančić.
We believe that the convoy of this size needs to have a proper escort.
Smatramo da je konvojima u ovoliko velikom broju potrebna odgovarajuća pratnja, kao što je to slučaj bilo gde u Evropi, i to je u skladu sa važećim standardima, a ovo je preneto i Ruskoj federaciji, kazala je Kocijančić, dodajući da na Kosovu postoji misija Evropske unije, EULEX, koja ima mandat da pomogne u ovakvoj situaciji. Prethodno je međutim ruski ambasador u Beogradu, koji predvodi konvoj sa ruskom humanitarnom pomoću, odbio pratnju EULEX-a, kao i da se konvoj preusmere na drugi prelaz u Merdaru. O podeli ove pomoći izjasnila se juče predsjednica Kosova Tifete Jahjaga, koja se nalazi u Sjedinjenim Državama. Ona je kazala da konvoj humanitarne pomoći treba ispoštovati poznata međunarodna pravila i procedure kada je u pitanju njihovo isporučenje.
As regard of the humanitarian.
Postoje pravila i norme koje se trebaju ispoštovati. Postoje međunarodne konvencije kao i zakoni Kosova kada je u pitanju raspodela i isporučenje humanitarne pomoći. Mi ćemo ispoštovati sve međunarodne konvencije, Ustav Kosova i odluke administracije u ovom procesu, kazala Jahjaga u Vašingtonu. Ovu izjavu je podržala i američka državna sekretarka Hillary Clinton. Ona je još dodala da je sa Ujedinjenim nacijama verifikovano da ne postoji humanitarna kriza, te je pozvala građane na Kosovu, posebno one na severu, da sarađuju. A i pored postignutog sporazuma, stanje na terenu je nepromenjeno. Portparol regionalne policije u Mitrovici Besim Hoti u izjavi za Radio Slobodna Evropa je kazao da su konvoji tokom prošle noći bili stacionirani na graničnom prelazu u Jarinju. Bilo koji sporazum da se postigne verovatno može promeniti ovu situaciju, ali glavni razlog zašto su ti kamioni blokirani na prelazu jeste nepoštovanje carinske procedure Republike Kosova, ističe Hoti. Inače, u međuvremenu se neslužbeno saznaje da između Brisela i Moskve dogovoreno da će konvoj u petak ujutru nastaviti kretanje ka Kosovu, gde će i dalje pratiti 5 vozila Euleksa. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je ove sedmice u Banja Luci da treba ukinuti javni radiotelevizijski servis Bosne i Hercegovine, a do tada valja odlučiti na koji način će stanovnici tog entiteta plaćati pretplatu. U obrazloženju je naveo da je to zbog smanjene naplate pretplate u federaciji, zbog čega predlaže da se novac entitetskih televizija ne uplaćuje državnoj po zakonskom procentu, nego da novac zadrže entitetske televizije, da se državna ukine. No političari iz federacije, ali i opozicija u Republici Srpskoj smatraju da je ova njegova izjava samo skretanje problema koji su prepravili taj entitet. Mirna Sadiković.
Iznoseći niz kritika na račun radio televizije Bosne i Hercegovine, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je u izjavi novinarima u Banja Luci rekao da treba razvijati i podržavati medije koji su na komercijalnoj osnovi preživjeli teška vremena, a ne jednog monstruma koji živi u Sarajevu. Radio televizija Bosne i Hercegovine je neželjena što se tiče Republike Srpske. Ona je nama nametnuta i ne predstavlja objektivan medij. Ona je u službi jedne politike i jednog grada i mi uopšte ne osjećamo potrebu da finansiramo nešto što nije u našem interesu i nije naš servis, rekao je Dodik. Nakon ove njegove izjave oglasio se Ured visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, upozorivši na zakonske odredbe. Glasnogovornica UHR-a Ljiljana Raditić.
Zakoni koji regulišu javni sistem za emitovanje su na snazi, a ono što je neophodno je njihova implementacija. To će osigurati održiv javni sistem za emitovanje u Bosni i Hercegovini koji ispunjava zahtjeve svih građana.
Uslijedila je i reakcija sindikata uposlenika i grafičara BHT1, Amarildo Gutić, predsjednik sindikata.
Ne samo reakcija na izjavu Milorada Dodika, nego i poziv svim političarima da prestanu govoriti o rušenju bilo koje institucije i naravno da se mi osjećamo ugroženi kao radnici, zabrinuti i za budućnost ne samo zemlje i ne samo televizije Bosne i Hercegovine, nego po pitanju bilo kojeg radnog mjesta koji se na ovakav način političkim pritiscima i političkom pozadnom pokušava sprovesti. I poziv političarima da svi zajedno brinemo kako da sačuvamo radna mjesta i da otvorimo nova.
Član upravnog odbora BHRT-a Nikola Deretić pak smatra da Dodikova izjava, iako politička, ima za cilj da ukaže na mnogo kompleksniji problem koji blokira funkcionisanje javnog servisa Bosne i Hercegovine. Deretić vjeruje da je ovo prilika da se konačno problemi servisa stavi na dnevni red političara i parlamentaraca i da se počnu rješavati.
Ja mislim da je to ipak politička izjava i da radio televiziju Bosne i Hercegovine može ugasiti samo njen osnivač, parlament Bosne i Hercegovine. Čini mi se da je isuviše težište bačeno na tu izjavu. Mene jednako zanima šta misle članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, šta misli predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine koji nikada nije izašao pred kamere pa pozvao građanstvo tog entiteta da uredno plaća RTV taksu kao svoju zakonsku obavezu. Zašto je postalo sasvim normalno da već godinama u Zapadnoj Hercegovini ne plaćaju RTV taksu? Mislim da je prilika da se izjasne i političari i parlamenti i da se jednom kaže ima li radiotelevizijski sistem budućnost ili nema.
Vršilac dužnosti generalnog direktora BHRT-a Muhamed Bekarević kaže kako se selektivan izbor informacija upotrebljava u političke svrhe, a medijski prostor zloupotrebljava, te poziva na konstruktivan dijalog.
Posljednjih nekoliko dana bilo je medijske istupa koje su išli u pravcu nerješavanja problema, stavljane su neki podaci u pogrešan kontekst. Time se nije doprinijelo rješavanju problema. Zaista moramo naći snage unutar nas svih da sjednemo i da to razriješimo, ne na način da napadamo jedne i druge, nego da sjednemo i da pokušamo to riješiti u jednoj konstruktivnoj institucionalnoj atmosferi.
Političari ipak na poziv za ukidanje javnog servisa gledaju drugačije. Mladen Ivanić iz PDP-a Republike Srpske.
Očito mu nedostaje tema za svađu, pa sad izmišlja i ove, sve sa željom da skrene pažnju sa jako loše ekonomske situacije u Republici Srpskoj i vlastitih propusta i pretpostavljam da će on to raditi u vremenu koje dolazi.
Šemsudin Mehmedović iz SDA kaže.
To je rušenje institucija Bosne i Hercegovine, a time i države Bosne i Hercegovine.
Ipak, dobra stvar je što se ovih dana počelo govoriti o načinu rješavanja problema naplate RTV takse, što bi, ukoliko bi se nivo naplativosti podigao, riješilo i problem dugovanja tri javna emitera. Ovim povodom oglasio se i ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine Rudo Vidović, koji je pozvao menadžment i entitetskih i državne televizije da zajedno riješe problem oko naplate RTV takse i raspodjele prihoda.
Ko će drugi? Ko je zapravo pozvaniji od tri upravna odbora, tri menadžmenta, da to pitanje razriješi i da se eventualni uzroci zbog loše naplativosti otklone.
Vidović napominje da bi se mogao razmotriti i prijedlog izmjene zakona o javnom servisu, ali samo na način koji bi ojačao sva tri javna emitera, a o ukidanju nema niti govora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srbija je zbog odlaska velikog broja takozvanih lažnih azilanata u zemlje Evropske unije u opasnosti da joj se suspendira bezvizni režim. Brisel naime sprema stroži mehanizam zaštite od ove vrste imigranata. Vlasti u Beogradu pak nadaju se da do toga neće doći i najavljuju oštrije kontrole, prenosi Zoran Glavonjić.
Od kada joj je pre dve godine odobren bezvizni režim, Srbija se svrstala u vrh liste zemalja iz kojih u države Evropske unije građani odlaze tražeći azil. Karin Areskug, sekretar za migracije u ambasadi Švedske u Beogradu, izjavila je za naš radio da je priliv azilanata iz Srbije u tu zemlju i dalje visok, iako je u opadanju u odnosu na prošlu godinu. Areskug je rekla da je u 2011. 2400 ljudi iz Srbije zatražilo azil u Švedskoj, dok je u 2010. to učinilo više od 6.500 srpskih državljana.
Građani Srbije još se pozivaju na ekonomsku, socijalnu situaciju i životni standard u zemlji tražeći azil. To nam definitivno stvara problem, jer nema osnova da ti ljudi dobiju azil u Švedskoj. Priliv tražilaca azila iz Srbije vrlo je visok, pa se ova zemlja po tom pitanju svrstala u vrh liste zajedno sa Somalijom.
U evropskim institucijama trenutno se razmatra uvođenje mehanizma po kom bi zemlje članice imale mogućnost da suspenduju bezvizni režim državama iz kojih dolazi veliki broj lažnih azilanata na pola godine. Ukoliko ta mera ne bi donela rezultate, planira se produženje suspenzije na 9 mjeseci i kao najdrastičnije rješenje vraćanje određene zemlje na crnu šengensku listu. Vladimir Petronijević iz grupe 484, organizacije koja se bavi problemom azilanata, kaže za naš program da upozorenje iz Europe treba ozbiljno shvatiti i zbog toga što se uvode oštri kriterijumi za skidanje sa bele liste.
Jedan kriterijum je istovremeno da u periodu koji komisija prati postoji povećanje broja tražilaca azila od najmanje 50%, i to je prosto jedna vrsta kriterijuma koji se mogu pred komisijom istovremeno pokrenuti bilo koja od zemalja članica Europske unije.
Prema zvaničnim podacima, najveći broj onih koji traže azil je sa juga Srbije, koji važi za jedan od najsiromašnijih krajeva zemlje, a među njima je najviše Roma i Albanaca. Miroslav Zenković iz Vranja par godina bio je sa porodicom u Švedskoj, gde je tražio azil, ali je polovinom 2011. vraćen u Srbiju. Za naš program kaže da nije imao drugog izbora.
Mi smo otišli najviše zbog dete, da vam kažem upravo. Pa dete ovaj moje se razboleo dve godine kad imao i dobio je šećer. Tako otišli smo posle gore i tako. Pa da ti kažem, nije loše gore. Drugači ti je standard sve. Čuvaju djecu, svi išli tamo, dragi su u školu, to sve.
A kakav je život, je li bolji nego u Srbiji?
Bolji je 100%, da ti kažem iskreno. Gore ima za jedenje, za pijenje, glavno neće možda ostaneš nikad, znači. Ovdje, da ti kažem, nikako, znači. Pa nemam posao.
A šta ste radili u Švedskoj?
Pa ništa nismo radili, to samo što smo primali tamo te pare, oni nam pomogli, to i tako.
Kako ste se osjećali kad su vas vratili u Srbiju?
Mnogo nam je bio žao i krivo i... Ma da se vratim samo još jednom, ništa ne bih teo, majke mi je. Znači, samo još jednom kad bih otišao i da se ne vratim više nikad ovdje.
Državni službenici Belgije, Nemačke i Švedske u više navrata razgovarali su sa vlastima u Beogradu o načinima kojima bi Srbija sprečila odlazak takozvanih lažnih azilanata. Karin Areskog iz ambasade Švedske pitali smo da li je zadovoljna preduzetim merama.
Možda bi trebalo više uraditi na informisanju građana o uslovima putovanja i boravka u evropskim zemljama, i to treba činiti u kooperaciji sa državama Evropske unije. Važna je i bolja kontrola granice. Imamo puno upita građana koji planiraju da putuju o tome da li ima nekih promjena pravila i kakva je kontrola na granicama, što znači da strože mere daju neke efekte.
Ono što iz Europe poručuju je da se azil nikako ne može dobiti iz ekonomskih razloga. Vladimir Petronijević iz grupe 484 zaključuje da je pred Srbijom težak zadatak, jer se administrativnim merama teško mogu zaustaviti migracije motivisane socijalnim razlozima.
To pitanje uz razumevanje evropskih partnera može biti rešavano efikasnim dugoročnim merama koje pre svega treba da rezultiraju povećanim stepenom i zapošljavanja, odnosno sveokupno socijalne inkluzije ranjivih grupa u našem društvu.
Od 2006. u Srbiju je iz evropskih zemalja deportovano oko 6000 njenih državljana, dok se procenjuje da ih je na razne načine u matičnu zemlju vraćeno čak 50.000. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18:22 sata. Približavanjem početka pristupnih pregovora s Evropskom unijom u Crnoj Gori su sve prisutnije teme o usklađivanju s evropskim načinom života. Tako se u okviru regionalne konferencije raspravljalo o klimatskim promjenama. Esad Krcić bilježi kakve su se posljedice čovjekovog nemara po Zapadni Balkan, ali i planetu u cjelini.
Tendencije klimatskih promjena nisu ni malo optimistične. Govore da će temperatura do kraja vijeka porasti do 4 stepena, neke prognoze su još pesimističnije, porast nivoa mora do 59 cm. U Europi će biti više poplava, manje snijega, topljenje glečera se nastavlja, na jugu će biti duži sušni period i to naravno utiče opet na poljoprivredne prinose.
Ovo su riječi predstavnika Njemačke organizacije za međunarodnu pomoć Gorana Tuponje, koji je taksativno navodeći posljedice klimatskih promjena rekao da je Evropska unija precizno registrovala ove probleme i 2008. godine postavila niz veoma ambicioznih ciljeva koje treba ispuniti do 2020. godine. Prvi cilj je smanjiti emisiju štetnih gasova za 20%, drugi da se 20% od ukupne energije proizvede iz obnovljivih izvora i treći da se kroz mjere energetske efikasnosti smanji potrošnja energije za 20%. Njemački ambasador u Crnoj Gori Pius Fischer se nakon pregleda globalne situacije osvrnuo i na Crnu Goru, podsjetivši na njene potencijale, neophodnost njihove eksploatacije i činjenicu da u tom poslu Crna Gora nije sama.
Montenegro has an enormous still unexploited potential.
Što se tiče Crne Gore, on ima ogroman potencijal za upotrebu obnovljive energije. U riječi je prvenstveno hidroenergiji, zatim energiji vetra i sunca, solarna energija. Tako da Njemačka pomaže Crnoj Gori po pitanju očuvanja energije, energetske efikasnosti i unapređenja postojećih izvora energije u Crnoj Gori. The upgrading of your power
plants here in Montenegro. Tokom današnje regionalne konferencije sprovođenje reformi na putu ka Europskoj uniji s aspekta klimatskih promjena vladalo je potpuno saglasje, pa je nevladin sektor državi ponudio punu saradnju, a crnogorski ministar održivog razvoja i turizma Predrag Sekulić odgovorio da na tom zajedničkom poslu neće biti problema.
Čini mi se i tu ćemo se veoma lako složiti da u ovom trenutku nam ne trebaju nove strategije, novi akcijni planovi, mislim da nam treba novo djelovanje.
Prisutni stručnjaci i predstavnici nevladinog sektora su se saglasili da je osim objedinjavanja javnog i civilnog sektora u pružanju odgovora na problem klimatskih promjena neophodno objediniti potencijale regiona Zapadnog Balkana, čije su države pojedinačno suviše male za odgovor na globalne probleme, direktor Green Home-a Darko Pajović.
To je prosto nasušna potreba i to je kompletna budućnost ovog regiona jugoistočne Europe, definitivno će morati počivati na ujedinjenju borbe kada se govori o zaštiti životne sredine i ekologiji uopšte.
Znači, na konkretnom planu što to znači?
Na konkretnom planu znači da će se morati kreirati regionalni akcioni planovi, da će se morati sprovoditi regionalne akcije kada govorimo o primjeni novih tehnologija, kada govorimo o informisanju javnosti, ono će definitivno morati biti podignuto na taj regionalni nivo. Bez takve akcije mislim da pojedinačne akcije koje će se provoditi u zemljama, a kaže Hrvatska je tu da otišla najviše na konkretnim rezultatima, mislim će biti vrlo ograničenog, limitirajućeg karaktera.
Predstavnica nevladine organizacije Eko Tim iz Sarajeva, Najda Babić, je saglasna sa potrebom umrežavanja država regiona i to na više nivoa koji obuhvataju države, nevladine organizacije i ostale faktore civilnog društva, ali i pojedince.
Svakako mislim da bi to trebalo da se radi na ujedinjenju nekom regionalnih zemalja, svih koje bi zapravo zajedno pozitivno pokušali da odgovore na neke vid rješenja ovih problema, mada neko moje lično mišljenje bilo da je to još uvijek daleko ispred nas.
Šta bi moglo da bude prvi korak na tom dugom putu?
Prije svega jačanje svijesti.
Milena Šijan iz splitske nevladine organizacije Sunce ipak navodi primjer koji govori o saradnji unutar regiona.
Ono što se na moru radi, što smo mi u Hrvatskoj napravili, namjera je suradnja sa kolegama iz Green Home-a kroz neki budući projekt, napravimo monitor u Posidoniji. Posidonija oceanika je zaštićena sredozemna endemska vrsta koja je vrlo važna za očuvanje morskih vrsta općenito. Tako da monitoring njenog stanja je indikator zdravog ili daj Bože bolesnog ekosustava.
Pitanje je međutim kakav bi trebalo da bude doprinos Crne Gore regionu ako se zna da do sada zakonom nije zaštitila ni sopstvene prirodne dragulje. Samostalni ekspert iz Beograda Lidija Popović.
Mljet, Brioni ili Kornati su ništa drugo do morska zaštićena područja i zaštićena su od 68. godine i smatram da je to jedan od razloga zašto su toliko lepi. Mislim da je Crna Gora ima i obavezu da zaštiti deo svog podmorja i da ih valorizuje na možda isti takav način.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Gotovo 1000 radnika Sisačke željezare od danas je bez posla. Američki vlasnik zatvara željezaru i traži kupca. HDZ-ova vlada tvrdila je kako neće biti problema oko nalaženja novog partnera, a izborni pobjednici su u kampanji tvrdili da će im opstanak ove željezare biti jedan od prioriteta. Što je na kraju ostalo, čućete od Enisa Zebića.
Uz gotovo 5200 Siščana koji su već nezaposleni, a to je 10% svih stanovnika Siska, od danas pridružilo im se njih još 916, nakon što je američki vlasnik CMC zbog nekonkurentnosti na svjetskom tržištu stavio ključ u bravu željezare. Dogovorene su otpremnine od 400 eura po godini staža, ali većina radnika koji danas i sutra potpisuju raskid ugovora o radu, radije bi natrag za strojeve. Željko Matanović ima 38 godina staža i misli da je u boljoj situaciji nego mnogi njegovi kolege.
Dobro, ja možda imam uslove za penziju, već sam invalid, pa onda će mi je možda lakše nego mojim kolegama koji toliki stažom moraju biti na birova, godinu i pol dana su na birova, onda šta poslije, jer to je malo, vrlo su male te premije od 3000 kuna za godinu i šta će on do prvi uslova za mirovinu, ja ne znam kako će ti ljudi preživjeti.
Sisačka željezara nije imala sreće s vlasnicima. Prvo Slovaci, pa ruski Mečelj, pa par godina država, pa na kraju teksaški CMC koji je u modernizaciju željezare uložio ozbiljne novce i postavio je na noge. I ne samo željezaru, kaže na vijest o odlasku Teksašana sisačko-moslavačka županica Marina Lovrić-Mercel.
Još nekoliko desetaka tvrtki koje su se nadovezale na taj proces proizvodnje i mogu to reći slobodno su stale na noge u ovih nekoliko godina radeći sa CMC. Oni su doista ozbiljno investirali, investirali su u srce proizvodnje, u novu čeličanu i sve ono što je pripadalo jednom takvom procesu proizvodnje i pokazali su svoju ozbiljnu namjeru. Njihov odgovor je sada da oni odlaze radi nekonkurentnosti. Znači, pitanje je zašto su nekonkurentni.
Sisačka željezara jedan je od 5 pogona koje Teksašani zatvaraju po svijetu, ali županica pita, nije li HDZ-ova vlada mogla imati za njih više razumijevanja od povoljnije cijene energenata nadalje? Kako god bilo, Teksašani odlaze. Što je sa radnicima? Mi se nadamo da će se do kraja otkaznog roka, dakle do kraja travnja, naći neki kupac da se bar jedan dio ljudi vrati na posao, kaže sindikalni povjerenik u željezari Predrag Abramović.
Ja se osobno nadam da ću ostati i ja i moji kolege u svemu tome i da bilo koji kupac dođe, ako misli željezar neko kupiti, ako misli radi, mora će raditi i sa radnicima u svemu tome.
Sa puno manje optimizma o sudbini željezare jučer na sjednici gradskog vijeća Siska govorio sisački gradonačelnik Dinko Pintarić. Sve su procjene da su narednih 12 mjeseci neće tako lako naći kupac. To su objektivne procjene s obzirom na stanje u proizvodnji i distribuciji čelika i metala. Nasuprot tome, pobjednička Kukuriku koalicija je u kampanji tvrdila da je oporavak sisačke željezare jedan od njihovih prioriteta. Novac se mora naći, odlučan je u komentaru za naš radio i predsjednik sindikata metalaca Hrvatske Dran Dragičević.
Ako su do sad imali dva proračuna, jedan koji su prikazivali nama, a drugi koji su krali, onda sigurno da para u ovoj državi ima i da će se mora iznaći mogućnosti. E pa sad, odakle pare, neka vide ovi kad sastave vladu. Ali nije tako. Mi smo raspravljali jedno proračun, drugi proračun su trošili koje kakvi hoštapleri, koje kakve interesne skupine i grupe organizirano kriminala i tako dalje. Dakle, para u neku ima. Ako su mogli sisati toliko para, onda mogu investirati u spašavanje industrije u Hrvatskoj. Ja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete slušati Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede među ostalim možete čuti da Rusmir Mahmud Čehajić strahuje od raspada Bosne i Hercegovine ukoliko se nastavi trend podjela.
Te prijetnje nestankom zemlje, njenom podjelom, koje čujemo svaki dan, treba razumjeti kao stvarne prijetnje našem opstanku.
Šta za građane Crne Gore i Albanije znači sporazum o prelasku granice s biometrijskom ličnom kartom? Tahir Tahiri o dosadašnjem iskustvu kaže.
Imao sam slučaja 3 puta na dan da izlazim u Skadar, svaki put kad izlaziš i po 4 pečata. To dođe 12 pečata na dan. To je apsurd jedan.
Šta kažu hrvatski seljaci čiji će proizvodi uskoro nositi znak EU?
Ne smije više biti od 5 ili 6 koka u kavezima, a ne 8 kao u nekim. Čak kad uđemo u Europu morat će se ovo podno držanje. Da nisu koke u kavezima, nego znači da idu dole prirodno kao domaće koke.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta. Slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina se suočava s jednim od najtežih perioda od završetka rata. Nema novo vijeće ministara. Na privremenom je finansiranju već godinu dana. Potpuni je zastoj na evropskom putu, a privreda pred kolapsom. Pojedini analitičari upozoravaju da, ukoliko se ovakvo stanje nastavi, nije nemoguć ni raspad zemlje. Na sve to, intelektualna zajednica, nevladin sektor i sindikati, koji bi trebali tražiti druga rješenja, u funkciji su vladajućih struktura. O svemu ovome za naš radio govorio Rusmir Mahmud Čehajić, direktor Međunarodnog foruma Bosna. S njim je razgovarala Dženana Karabegović.
Gospodine Mahmud Čehajić, više od godinu dana u Bosna i Hercegovina nema vijeće ministara. Ukoliko takav trend nastavi, u martu naredne godine ući će u Guinnessovu knjigu rekorda. To dodatno paralizira rad državnih institucija. Kamo sve to vodi prema vašoj ocjeni?
Postojeća destrukcija mora biti transformirana u konstrukciju. Prije svega u našoj viziji budućnosti, u drugčijem političkom djelovanju i u nepopustljivost prema onim koji koriste političku moć za ostvarivanje vlastitih pozicija, malih ličnih interesa i besposobnosti da zemlju i ljude izvedu na proces otklanjanja postojećeg stanja.
Nakon što je Vijeće za provođenje mira u Bosni i Hercegovini samo konstatovalo da nema vijeća ministara i da što hitnije treba formirati izvršnu vlast, zapravo nikakvih konkretnih rezultata nije bilo. Znači li to da međunarodna zajednica gubi interes za Bosnu i Hercegovinu?
Kada govorimo o međunarodnoj zajednici, stalno treba imati na umu da je to zbroj različitih činitelja koji su međusobno nekad saglasni, a najčešće nesaglasni o bitnim pitanjima. Stanje u Bosni i Hercegovini ne tiče se puno drugih ljudi. Krivce valja tražiti prije svega u nesposobnim političarima koji koriste nevolju naroda i koji ostvaruju svoje egomanijske interese umjesto da otvore taj proces unapređenja stanja jednako u Banjoj Luci, Bijeljini, Nevesinju, Stocu i bilo gdje drugdje. Međunarodna zajednica će se i u budućnosti brinuti da Bosna i Hercegovina ne bude činitelj narušavanja međunarodnog poretka, da iz Bosne i Hercegovine ne dolaze one pojedinačne grupne snage kojih se svijet boji. Prije svega, redoslijed popravljanja stanja u Bosni je. Unutarnje snage moraju transformirati svoj odnos prema politici, kulturi, ekonomiji, potom Srbiji i Hrvatskoj. Kao ključnim činiteljima i uzrocima postojećeg stanja treba neprestano upućivati zahtjev. Mora Srbija kao država i Hrvatska kao država radikalno promijeniti odnos prema Bosni i Hercegovini. Tu državu suštinski, a ne samo formalno priznati. To danas nije slučaj.
Nedavno je 16 godina prošlo od parafiranja Dejtonskog sporazuma. Analitičari upozoravaju da ukoliko se nastave ovakve podjele, nije nemoguć i raspad Bosne i Hercegovine. Kako na to gledate?
Te prijetnje nestankom zemlje, njenom podjelom, koje čujemo svaki dan, treba razumjeti kao stvarne prijetnje našem opstanku. Kada su ljudi, njihova kultura, njihova budućnost ugroženi, ti ljudi će naći odgovore na pitanja suprotstavljanja propasti Bosne i Hercegovine. Ja takvu mogućnost isključujem kao nešto što se može dogoditi u bilo kojem od bosanskih ljudi s moralnom odgovornošću. Ko će to pristati? Koliko god te snage bile jake, one su slabe prema toj egzistencijalnoj potrebi ljudi da obrane svoju zemlju.
Bosna i Hercegovina nema budžet, 12 mjeseci je na privremenom finansiranju, a prognoze su da će biti i 2012. najavljuju se novi porezi za građane i za privrednike kako bi budžeti bili punjeni za javnu upravu. Čemu ovakva ekonomska situacija vodi osim u socijalnom, tako i u društvenom, odnosno političkom smislu?
Danas jasno treba prepoznati ljude koji onemogućuju konstituiranje ministarskog vijeća, konstituiranje jedinstvenog medijskog prostora, isključivanje tih paralelnih veza sa susjednim državama kakve ne postoje u Europi, razdijeljenost energetskog sistema itd. To sve treba vidjeti kao dio te strategije dovođenja u pitanje bosansko-hercegovačke cjelovitosti. Moguće su i gori scenarije toga koji ste vi ocrtali. Ali ja mislim da i odgovora na to pitanje također se može očekivati kao proces strukturiranja, konsolidiranja bosanskog, političkog, ekonomskog, društvenog odgovora na prijetnju zemlje.
Intelektualna zajednica, nevladin sektor, sindikati i studenti, dakle svi oni slojevi društva koji po prirodi stvari nude ili traže druga rješenja ili poglede su u funkciji vladajućih struktura, nažalost, ili su potpuno paralizovani. Da li Bosna i Hercegovina tone u duhovni mrak?
Nisu svi. Danas je civilno društvo Bosne i Hercegovine slabo, ali ga nikada nismo imali snažnije, nismo ga nikada imali razvijenije. Zato bi trebalo tu optimističku viziju bosanske budućnosti izvesti u odlučan, nepoštedan razgovor o svim činiteljima javnog prostora. Ova zemlja ima budućnost onoliko koliko ima cijela Europa. Zato mislim da gradnja civilnog društva, onemogućenje ovih ideologijskih zlopotreba na svim razinama, to je dio ispunjavanja naših moralnih odgovornosti prema sebi, prema vlastitoj državi, prema svijetu. Ima Bosna i Hercegovina neospornu budućnost i treba onemogućiti širenje tog pesimizma, nesigurnosti, svođenje ukupnog našeg života na nekoliko političara neukih, neobrazovanih, neodgovornih koji prezentiraju stanje ove zemlje, nastojići iz njenih ruševina izvući male vlastite koristi.
Gospodine Mahmud Čekajić, hvala na razgovoru.
Molim.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Mila Đinđić, majka Zorana Đinđića i njegova sestra Gordana preko advokata Srđe Popovića podnijele su krivičnu prijavu protiv političara Nebojše Čovića i Velimira Ilića, terete ih za umiješanost u ubistvo bivšeg premijera Srbije. Ni nakon 8 godina Beograd nije razotkrio političku pozadinu atentata, a tužilaštvo je tek prije godinu dana počelo ozbiljnije prikupljati podatke. Priču u cjelini ima Ljudmila Cvetković.
Mila Đinđić i Gordana Đinđić Filipović krivičnom prijavom traže od tužilaštva da sprovede istragu protiv bivšeg potpredsjednika vlade Nebojše Čovića i lidera Nove Srbije Velimira Ilića, tvrdeći da su krivi za neprijavljivanje priprema za izvršenje krivičnog dela napada na ustavni poredak. Čoviću se stavlja na teret i da je zajedno sa licima koja su već pravosnažno osuđena za ovo delo izvršio krivično delo podstrekavanja na ubistvo predstavnika najviših državnih organa. Advokat Srđa Popović kaže za naš radio da se prijava temelji na iskazima svedoka saradnika Dejana Milenkovića Bagzija iz 2006. kome, kaže, sud poverovao jer bi mu inače oduzeo status svedoka saradnika i izjavi specijalnom tužilaštvu Miloša Simovića pre 7-8 meseci.
I u ove izjave se tvrdi da je Čović podržavao atentat, da je njima tvrdio da će on nakon toga postati premijer. Oni su očekivali da će on postaviti svog ministra unutrašnjih poslova, da oni neće biti otkriveni, da oni neće biti kažnjeni i time u stvari njih podstekao i čak im je nudio i logističku pomoć. Nudio im je jednu lokaciju, to je bila lokacija onoga njegovog koordinacionog centra u Užičkoj ulici, iz koje može direktno se pucao rezidencije.
Popović je prvi put sa imenom Nebojše Čovića izašao u javnost u septembru 2011. kada je rekao da se on krije pod nadimkom Ćoki u iskazima Simovića. Nebojša Čović je jedan od članova Đinđićevog tima koji je pripremao petooktobarski prevrat, a u vreme ubistva premijera Đinđića potpredsjednik vlade kaže za Radio Slobodna Evropa da je, citat, sramota to što radi Srđa Popović, kraj citata.
Mene njegova insinuacije uopšte ne interesuju, da vam kažem, jer to je pokušaj njegove političke promocije i ne znam kakve još preko zloupotrebe dve nesretne žene. To što on iznosi, to su laži, neistine, insinuacije. ja sam na raspolaganju državnim organima i svima onima koji žele sa mnom da obave razgovor.
U prijavi se navodi da nakon što je februara 2003. Velimir Ilić, gradonačelnik Čačka i lider Nove Srbije, primio pismo Milorada Ulemeka Legije, osuđenog na 40 godina zatvora zbog ubistva Đinđića, kojim ga poziva da se uključi u akciju ponavljanja 5. oktobra kako bi srušili Đinđićevu vladu, da je sa sadržinom tog pisma upoznao Čovića, tadašnjeg potpredsjednika vlade, ali da su oni, iako su znali da Ulemek priprema napad na ustav poredak, to zatajili od nadležnih. Velimir Ilić danas kaže da mu je žao što je majka pokojnog premijera podnela krivičnu prijavu protiv njega, jer, kako je rekao, nema razloga za to.
Tačno je da sam ja dobio neposredno pre atentata pismo od Legije, ali isto je tačno da sam ja održao konferenciju za novinare i prezentirao svima to pismo i tačno je da posle dan dva Čović je bio kod mene u poseti Čačku i da sam mu ja pokazao i to pismo i ispričao mu o čemu se radi. I tačno je da je Duško Mihajlović poslao njegove iz MUP-a da dam izjavu i da sam ja napisao izjavu i potpisao. Ali isto je tačno da sam ja za pismo obavestio pokojnog premijera Đinđića.
U prijavi se navode predlozi dokaza koji treba da se izvedu, a među kojima su Ulemekovo pismo, izvodi iz svedočenja pripadnika zemunskog kriminalnog klana, izvodi iz izjava tada aktuelnih političara i drugi. Advokat Srđa Popović kaže da sud kod iskaza svedoka saradnika, koji su po definiciji kriminalci, uzima sve u obzir ceneći njihovu verodostojnost.
Uzima u obzir i njihove motive za to što pričaju i njihovu pouzdanost i da se to uklapa u ostale dokaze i ceni se kao svaki drugi dokaz. Ako me smeta sama činjenica što su svedoci saradnici uvijek kriminalci, on bi trebao tražiti izmjenu tog zakona da se zabrani upotreba svedoka saradnika.
Godine 2010. advokat Srđa Popović je također u ime majke i sestre ubijenog premijera Srbije podnao krivičnu prijavu i protiv bivšeg predsjednika SRJ Vojislava Koštunice i načelnika Vojno-bezbednostne agencije Ace Tomića zbog pobune crvenih beretki, koja je, kako Popović kaže, bila politički uvod u atentat. Čini se da je tužiloštvo za organizovani kriminal tek te 2010. nakon ove krivične prijave počelo da istražuje događaje koji su prethodili atentatu, mada se o političkim motivima govorilo još od prvog dana ubistva Đinđića. Zbog sporosti i neodlučnosti države da razreši političku pozadinu, njegova porodica je prinuđena da sama podnosi krivične prijave. Možda bi upravo one na neki način isprovocirale državu da konačno rasvetli političku pozadinu ubistva, kaže Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava.
Srbija svih ovih 10 godina nije bila sposobna da napravi bilans i da napravi novi početak. I u tom smislu ova krivična prijava protiv Čovića je zapravo neka vrsta građanske, u ovom slučaju advokata Srđe Popovića, inicijative za ono što država nije uradila. Se može se reći da je to prosto negde na margini, jer država do sada nije davala pravu pažnju svim pokušajima toga advokata i drugih da nešto u tom pravcu učine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slobodna Evropa, .org.
Građani Crne Gore i Albanije uskoro će samo s biometrijskom ličnom kartom prelaziti granicu. Rezultat je to sporazuma kojeg su u Tirani potpisali ministri vanjskih poslova dvije zemlje. To će, tvrde sagovornici Predraga Tomovića, znatno olakšati i unaprijediti porodične, poslovne i druge veze među državama, a posebno među stanovnicima Tuzija i Ulcinja.
Odluka o prelasku granice Crne Gore i Albanije samo sa ličnom kartom stupit će na snagu kada se za to steknu pravni uslovi, odnosno budu razmijenjene diplomatske note koje će sadržati informaciju da su ispunjene sve pravne procedure za novi režim prelaska crnogorsko-albanske granice. Pomoćnik ministra unutrašnjih poslova Osman Subašić za Radio Slobodna Evropa pojašnjava šta je suština sporazuma koji je potpisan u Tirani.
Državljani Crne Gore mogu putovati u Albaniji sa biometrijskom ličnom kartom i državljani Republike Albanije, znači, mogu putovati, odnosno ulaziti u Crnoj Gori isto sa biometrijskom ličnom kartom i boraviti, znači, do 30 dana.
Novi režim prelaska crnogorsko-albanske granice olakšat će život, ali i porodične, poslovne i druge veze svima, naročito stanovnicima mjesta na tom području i njihovih rođaka i poslovnih partnera u Albaniji. Jedan od onih koji je često prelazio granicu, Tahir Tahiri iz Ulcinja, prepričava svoja dosadašnja iskustva.
Imao sam slučaja 3 puta na dan da izlazim u Skadar i, znači, i svaki put, zamislite, svaki put kad izlaziš po 2 i po 4 pečata, to dođe 12 pečata na dan. To je apsurd jedan. U koje doba živim, da li mi pričamo o Europi, o liberalizaciji viza, o liberalizaciji prelaza i tako dalje i tako dalje, a znači barijere su ti na svakom koraku, do sad mislim. Nadam se da će ovo zaživati vrlo brzo i da ćemo znači udjelo to svi mi vidjeti i uživati u tome. Taj sporazum i taj dogovor među države Albanije, Crne Gore i Makedonije, znači olakšati život, olakšati poslovne i druge namjere, prvenstveno lokalnog stanovništva, a i cijelog stanovništva dviju država, Crne Gore i Albanije.
Novinar iz Ulcinja Mustafa Canka kaže da bi sada trebalo otvoriti još graničnih prelaza, jer nisu samo pojedinci ti koji prelaze granicu, već i privrednici sa obje strane.
Ipak je sve ovo mali napredak u odnosu na ono što smo imali prije 75 godina, jer samo ću vas podsjetiti da je u Kraljevini Jugoslaviji na potezu od Ade pa do Skadarskog jezera bilo 5 graničnih prelaza, znači na 5 mjesta su ljudi mogli da prolaze, tako da što prije treba otvoriti nove granične prelaze i ljudima omogućiti slobodan prolaz i privrednicima slobodan protok roba i ljudi i kapitala.
U očekivanju da odluka iz sporazuma potpisanog u Tirani uskoro postane i stvarnost, pomoćnika ministra unutrašnjih poslova Osmana Subašića pitali smo sa kojim sve susjedima imamo sporazum o prelasku granice samo sa biometrijskom ličnom kartom.
Mi imamo, znači, stiče ostali rubrika bivše SFRJ, takvu mogućnost imamo sa Bosnom i Hercegovinom, Republikom Srbijom i Republikom Kosovom.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije, među ostalim, možete čuti na šta sve trebaju biti spremni hrvatski poljoprivrednici, čija zemlja ulazi u Evropsku uniju, te što je sudbina mladih ratnika iz posljednjih balkanskih sukoba. Hrvatski su seljaci proteklih godina proživljavali brojne strahove zbog visokih europskih standarda proizvodnje i prerade hrane. Bojali su se da će ulaskom Hrvatske u Uniju biti zabranjena tradicionalna proizvodnja i prodaja sira, rakije, kobasica. No nakon višegodišnjih pregovora i usklađivanja s europskim zakonima, mnogi su se strahovi pokazali suvišnim, ali je briga ostala. Kako iznaći novac i modernizirati gospodarske zgrade, bez čega nema ni evropske licence. Slušate Ankicu Barbir Mladinović.
Ne smije više biti od 5 ili 6 koka u kavezima, a ne 8 kao u nekim. Čak kad uđemo u Europu morat će se ovo podno držanje. Da nisu koke u kavezima, nego znači da idu dole prirodno kao domaće koke.
Ne, ako nećete imati te kao posebne uvjete, uzet ćemo vam rezervaciju.
Pa imamo posebne prostorije mi doma. Sve mi to imamo. Kak treba, tako je.
Ali njima nije dovoljno da imaš za svježi sir, ti moraš imati nešto posebno još za dimljeni sir. Po jednom budu rekli, imaš posebne uvjete, imaš ovo ono, ali nije ti još dovoljno. I opet si ga.
Ovakvi su razgovori svakodnevni na zagrebačkim tržnicama. Mali proizvođači sira i jaja muku muče kako doći do sredstava za modernizaciju svojih objekata. Naime, opći europski standardi, a Hrvatska je većinu već ozakonila, podrazumijevaju visoku zaštitu zdravlja i dobrobiti životinja, zaštitu okoliša te higijensku i zdravstvenu ispravnost proizvodnje hrane. Ukoliko inspekcije zdravstva i poljoprivrede utvrde da se to ne poštuje, nema ni sredstava iz predpristupnih fondova, pojašnjava za program Radija Slobodna Europa Saša Bukovac, pomoćnik ravnatelja Agencije za plaćanje poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.
Znači, nije moguće da netko ostvari sredstva iz IPARD programa ukoliko ne tretira na odgovarajući način životinje, ukoliko one žive u uvjetima, dakle, u kojima je povećana, recimo, koncentracija amonijaka, u kojem svi ti prostori u kojima one žive nisu redovito održavani i čišćeni, ukoliko se ne vodi računa o zdravstvenoj zaštiti životinja, ukoliko te životinje nisu registrirane u odgovarajuće upisnike koje vodi ministarstvo ili ostale institucije. Dakle, na određeni način uvodi se reda u taj poljoprivredni sektor.
No sve je više i malih obiteljskih gospodarstava koja se natječu za sredstva iz IPARD fonda, kojeg uz Europsku uniju iz svog proračuna puni i sama Hrvatska država, 25%. Mnogima će najteže biti zadovoljiti uvjete zaštite okoliša, jer je to, pojašnjava Vukovac, i najskuplje, a bez toga nema pristupa europskom tržištu.
Moraju izgraditi dovoljne kapacitete za skladištenje gnojiva, moraju imati određenu površinu zemlje na kojoj bi to gnojivo mogli u određenim fazama raspršivati.
Srećom, kaže uzgajivač goveda i proizvođač mlijeka Drago Lovrić iz sela Ivanovac u Slavoniji, što su za izgradnju nepropusnih septičkih jama i propisnog odlaganja gnojiva dobili 7 godina prilagodbe. Ali pitanje je hoće li mali proizvođači i dotad uspjeti.
A mi trebamo cirka da uložimo sada u tu farmu, da ispunimo te standarde, a cirka 1 000 000 kuna mi moramo uložiti još sad da se može deponirati taj stajnjak, znači ona one otpadne vode iz izmuzišta, tu mora biti posebna septička jama gdje će se odvoziti to na zbrinjavanje, tu su nužene kemikalije koje ne mogu ići u stajnjak i ne mogu ići na njim. Znači.
Udruga proizvođača mlijeka Osječko-baranjske županije, čiji je Lovrić član, misli da je puno bolje rješenje zajedničko bioplinsko postrojenje kakva su vidjeli po Njemačkoj i još nekim europskim zemljama. Pripremaju sličan projekt od možda 5 do 6 takvih postrojenja u županiji, u koja bi onda manji proizvođači koji imaju 2 do 3 tone stajnjaka dnevno mogli to tamo odlagati.
Konkretno ja uđem u taj projekat, ne treba 1 000 000 kuna, možda mi treba 100-200 tisuća kuna, taj stajnjak se voze u to bioplinsko postrojenje koje ima već jednu takvu veliku lagunu koju može godinu dana zbrinjavati to i onda po potrebi ja to vozim na svoje površine zemlje gdje sam već to doskočio.
Predstavnik Agencije za plaćanje Saša Bukovac kaže da je veliki izazov i golemi higijenski paket koji je Hrvatska već preuzela.
Mnogi subjekti u poslovanju s hranom zapravo ne mogu sebi ni priuštiti obzirom da koštaju dosta novaca. Dakle, veliki broj klaonica, čak i onih i malih i velikih nisu bili usklađeni s EU standardima i to je izazov koji je pred nama, ali imamo određeni rok još od 1 do 2 godine u kojem će se oni koji kane poslovati na europskom tržištu morati uskladiti.
Jedna od najvećih prepreka modernizaciji su nelegalno izgrađeni seoski gospodarski objekti. A za nelegalan objekt, kaže proizvođač Lovrić, nitko ti neće odobriti nikakva sredstva.
Na selu 90 i nešto objekata nije legaliziran.
Tek kad je dokazano uspostavljena sva ta kontrola, proizvođač dobija od carinske uprave rješenje i može svoj proizvod prodavati širom Europe, zaključuje Ernest Nad iz Hrvatske gospodarske komore u Osijeku.
Ja moram reći da naši mali proizvođači sad već na veliko izvoze u Austriju, u Njemačku, gdje su visoki standardi, veliki iskorak radimo u proizvodnji voćnih rakija, vina, očekujemo da naš kulin dobije zaštitu i da i on nađe svoje mjesto na zahtjevnom tržištu Europske unije.
No većina malih proizvođača ne nada se velikoj dobiti. Unatoč ulaganjima i unatoč držanju sira u frižiderima i dalje će, kaže 40-godišnja Jasna, prodavačica na zagrebačkim Utrinama, jedva spajati kraj s krajem.
Sve što se od nas tražilo, mi smo dali od sebe, ali i dalje tvrdim da nekakve velike koristi od toga nemamo, nismo zadovoljni, mi cijenu ne možemo dizati jer jednostavno velim kupovna moć je tako slaba, tako da mukotrpan posao, veliko ulaganje, malo dobiti.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Prema podacima koji su dostupni javnosti, preko 10.000 maloljetnika s prostora bivše Jugoslavije aktivno je sudjelovalo u ratovima od 1991. do 1995. godine. Uglavnom dječaci od 11 do 17 godina školske su klupe zamijenili prvom ratnom linijom. Danas su mnogi od njih teški invalidi ili osobe sa postratnim sindromom, zaboravljeni od države i sistema. Zabilježila Tina Jelindizdar.
Zeku B, koji zbog straha krije svoje ime, registrovan je PTSP-ovac. U rat je otišao sa nepunih 15 godina, gdje je teško povrijeđen. Zbog psihičkih problema nije uspio završiti srednju školu. Iako cijeli rat proveo u armiji Bosne i Hercegovine, danas nema pravo ni na besplatnu psihijatrijsku pomoć.
Ponekad znam tek ujutro da zaspijem, jer proveo sam i godinu dana na logora i razmislam što će mi sutra dijete, jesi to, ne mogu ni od toga spavati. Razne misle kroz glas prolaze. Naravno kad neko dođe ovako sa strane, ko smo neko iz dijaspore i kaže, počne priča tako, kaže, vidiš, ja sam bio van, imam svoj života, što ti imaš, svega toga. Pa nakon toga stane razmišljam stvarno što ja imam. Ali opet ono naš, priđe čerpca, zagrli, pa ono, šta onda.
Službeni podaci o broju maloljetnih dobrovoljaca u Bosni i Hercegovini ne postoje. Branko Matošin iz udruge maloljetnih dragovoljaca Hrvatskog vijeća odbrane dodaje jer se zvanično ne smije priznati da su djeca sudjelovala u ratu. Matošin je Hrvatskom vijeću odbrane pristupio sa 15 godina, 80%-tni invalid. Sudbine njegovih saboraca su stravične.
15 godina smo očekivali neku pomoć od države i da će se sve to riješiti, da će doći red na nas, ali evo, samo bih rekao da mi svakodnevno prostorije udruge dolaze ljudi koji još uvijek nemaju zdravstvenu zaštitu. To je žalosno konstataciju da smo mi u pregovorima s Europskom unijom, u integracijama, da ne govorimo o spornim stavkama gdje smo u svim segmentima preskočeni od završetka školovanja, od zaposlenja, od bilo kojih stavki.
Gotovo 80% ove populacije nezaposleno. Većina završila tek osnovnu školu. Ramiza Mraković je jedna od rijetkih koja je uspjela završiti fakultet, kriminalistiku. Na prvoj ratnoj liniji završila je sa nepunih 16 godina i danas je bez posla.
Unutar nas je to potisnuto duboko što je jako opasno. Nisam doktor, ali logično gledam jako velika je opasnost ta unutrašnjeg naboja. Mi imamo već slučajeve iz zatvora da nam šalju da im pomognemo, jer to je jednostavno jedini njihov način na koji mogu preživjeti.
U Bosni i Hercegovini ne postoji zakon kojim je definisan status maloljetnih dobrovoljaca. Iako u Republici Hrvatskoj položaj maloljetnika donekle definisan kroz zakon o braniteljskoj populaciji, Tamir Besednik, predsjednik udruženja maloljetnih dragovoljaca, kaže kako političari uglavnom zaobilaze ovaj problem. S druge strane, ono što zabrinjava je pasivna uloga OSCE-a i Ujedinjenih naroda koja je nastavljena i nakon rata.
Znači oni isto moraju dijeliti i dužni su dijeliti odgovornost političarima ove države. Znači oni su ti koji su trebali apelirati na tu problematiku. Te institucije zakazale, neko bude stid i sram, neki bude pouka cijelom svijetu tim organizacijama da u biti su oni pisali lažna izvješća svojim nadležnim institucijama. Lagale su svoje nadležne institucije i tijela i mislim da ne predstavljaju ništa.
Kako društvo može pomoći ovim ljudima? Od zdravstvene knjižice do priznanja da smo postojali, kaže nam Zeko s početka naše priče i dodaje.
Znači, nama kao nama, svaki vid svaka pomoć je dobrodošla, dokvalifikacija potrebna i liječnička pomoć i ljudima koji žive u teškim situacijama i stambenim i psihičkim, fizičkim, kako god što kažemo. Svaki vid pomoć je dobrodošla.
U Konvenciji o pravima djeteta kaže se kako države moraju poduzeti sve mjere kako bi osigurale da osobe mlađe od 15 godina nisu direktno uključene u neprijateljstva. Države se također moraju suzdržati od novačenja mlađih osoba. U skladu sa svojim obavezama koji proizilaze iz međunarodnog humanitarnog prava, trebaju poduzeti sve korisne mjere kako bi im osigurale zaštitu i skrb, posebno za djecu pogođenu oružanim sukobom, te mjera za promicanje tjelesnog i duševnog oporavka u sredini koja potiče zdravlje, samopoštovanje i dostojanstvo. Potpisnici Konvencije o pravima djeteta su i Bosna i Hercegovina i Republika Hrvatska. Inače, najmlađi poginuli borac u Bosni i Hercegovini imao je svega 11 godina. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
I da je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čavaradić.